15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარია, სტატო ჩინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. ფაშიზმის თეორიები, ასე ქვია კრებულს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ, რომლის პრეზენტაცია ცოტა ხნის წინ გამართა თბილისში და დღეს ჩვენ სწორედ ამ კრებულის შესახებ ვისაუბრებთ ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძესთან ერთად. გიორგი ერთ-ერთი შემდგენელი ამ კრებულისა, ეს არის ძალიან საინტერესო კრებული, რომელშიც ჩვენ წავიკითხავთ სტატიებს როგორც ნაციზმის და ფაშიზმის, ვთქვათ, პროპაგანდისტებისა, ისევე წავიკითხავთ ანტიფაშისტურ, რაც განწყობილი მოაზროვნეების პირველში ფილოსოფოსების წერილებს, თუმცა დეტალების შესახებ ალბათ გიორგი თვითონ გვიამბობს მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მაგრამ მალამდე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ და ასე დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა, რამდენად აქტუალური არის ფაშიზმის თემა დღეს საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით 10 წლის წინ ნამდვილად აქტუალური იყო და ჩემი აზრით აქტუალურობა არ დაუკარგავს ფაშიზმს და ქსენოფობიას. ქსენოფობია ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, განუყოფელი ნაწილი იყო ყოველთვის და განსაკუთრებით ვარდების რევოლუციის წინ. 2003 წლის 11 ნოემბერს გადაეცით ჩვენ ეს სიუჟეტი, ჩემი სიუჟეტი, რომელსაც ქვია ქსენოფობია ქართული პოლიტიკის განუყოფელი ატრიბუტი. არ ამგონია, რომ ბევრი რამ შეიცვალა მას შემდეგ, ამიტომ ჩვენი გადაცემა გვინდა დავიწყოთ სწორედ ამ სიუჟეტით, ამ სიუჟეტისა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გიორგი მაისურაძე შემოვა სტუდიაში.
თუ გინდათ, რომ თბილის ერევანი დავარქვათ, მხარი დაუჭირეთ სააკაშვილ ჟვანიას. პოლიტიკაში უნდა დარჩნენ სისხლით და ხორცით ქართველები. კმარა აფერისტმა ებრაელმა ჯორჯ სოროსმა დააფინანსა. საქართველოში ოფიციალურად არ არსებობს ფაშისტური ორგანიზაცია. იმ მარგინალურ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც მასონების შეთქმულებაზე ლაპარაკობენ, არჩევნებზე მხოლოდ რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა მისცა ხმა. მაგრამ არჩევნების შემდეგ ასეთი ლოზუნგები უხვად მოვისმინეთ. მათი ავტორები სახელისუფლო ბლოკის წევრები არიან. ქართული კულტურის ის მუშაკები, რომლებმაც კვირას საქართველოს პრეზიდენტს მიმართვა გაუგზავნეს, აღშფოთებულები არიან ბლოკი ახალი საქართველოს წევრების ასეთი გამოთქმებით. შემთხვევითი არ არის, რომ მათი შეკრების ერთ-ერთი ორგანიზატორი ელდარ შენგელაია იყო, ქართველი კინორეჟისორი, რომელიც თავის დროზე სწორედ ქსენოფობური ლოზუნგების გამო დაუპირისპირდა ზვიად გამსახურდიას. ქართული კულტურის მუშაკების ეს ჯგუფი აღნიშნავს, რომ შევარდნაძის გადადგომას მხოლოდ გაყალბებული არჩევნების გამო არ მოითხოვს. ედუარდ შევარდნაძეს ქართული შემოქმედებითი ელიტა პირველ რიგში გარემოცვას უწუნებს და პრეზიდენტის ბლოკის წევრების, მამალაძის, შარაძის, რჩეულიშვილის გამონათქვამებს ახსენებს. გარკვეული ილუზიები ინტელიგენციას ისევ აქვს. მწერალი დავით ტურაშვილი აღნიშნავს:
როგორცაც მას მართლარე უნებდნენ, რა ხდება საქართველოს დედაქალაქში და სრულიად მოკლებულია რეალობის.
ამ ილუზიას რეალური საფუძველი აქვს. თავის დროზე ედუარდ შევარდნაძემ ზვიად გამსახურდიას იდეოლოგიას პროვინციული ფაშიზმი უწოდა. ქართულმა ინტელიგენციამ, რომლის მოწინავე ნაწილს ეროვნული შეუწყნარებლობის მიმართ პროტესტი არაერთხელ გამოუხატავს, ეს ტერმინი მაშინათვე აიტაცა და ედუარდ შევარდნაძისგან შექმნა ტოლერანტული პოლიტიკოსის მითი. დღეს ინტელიგენციას ვერ გაუგია, რა საერთო აქვს გენშერისა და ბეიკერის მეგობარს პროფაშისტურ ძალებთან. თუმცა ცნებები საქართველოში ისე აირდაირია, რომ აღარავის უნდა უკვირდეს, რაოდენ ადვილად ხდება დღეს სიტყვა ფაშისტით მანიპულაცია. ამ სიტყვას განსაკუთრებით ხშირად აღორძინების ბლოკის წევრები იყენებენ, და არამარტო სიტყვას. აჭარის ტელევიზია რამდენიმე დღეა უჩვენებს ვიდეოკლიპს სახელწოდებით „სანამ ურემი გადაბრუნდება“, რომელშიც ნაციონალ-სოციალისტების აღლუმები, ადოლფ ჰიტლერის გამოსვლა, მიხელ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის აქციებთანაა შედარებული. ამ ისტორიულ ანალოგიას შესაბამისი კომენტარიც მიყვება წამყვანისა, რომელსაც აშკარად არაქართული აქცენტი აქვს.
ის რაც დღეს ჩვენში ხდება კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს რომ ისტორიის გაკვეთილები ან ვერ ვისწავლეთ ან საფუძვლიანად დაგვავიწყდა. ასეთი დასკვნა შეიძლება გააკეთო როცა უკვირდები ნაციონალების ლიდერის მოქმედებას, საზოგადოების მცირე და დაბნეული ნაწილის დამოკიდებულებას მის მიმართ. გავიხსენოთ რა გარემოებაში მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში ნაცისტები. გასული საუკუნის 30-იან წლებში გერმანიაში ამ ევროპული ცივილიზებული ქვეყნის მოსახლეობა უკიდურეს გაჭირვებაში იყო ჩავარდნილი. ამ დროს გამოჩნდა ახალგაზრდა ენერგიული ავანტიურისტი, რომელმაც უთხრა გერმანელებს ის, რაც მათ სურდათ გაეგონათ.
მაგრამ ფაშიზმის მხილებამ ხელი არ შეუშალა აჭარის ტელევიზიას 8 ნოემბერს ეთერში ჩაერთო თავისი პოლიტიკური მიმომხილველის გამოსვლა. სანდომიანმა ქალბატონმა დაასკვნა. რამაზ ჩხიკვაძე ოპოზიციას იმიტომ შეუერთდა, რომ მას მეუღლე მართავს. მეუღლეს ნატაშა ქვია და იგი ებრაელია. ფაშიზმი მოგეხსენებათ მართლაც რომ ჭირია, რომელიც შეუმჩნევლად შეიძლება შეეყაროს ყველას. ფაშისტურ ლოზუნგებს ოპოზიცია ზოგჯერ ისეთი განცხადებებით პასუხობს, რომელიც ნამდვილად არ ეკადრება იმას, ვინც თავის თავს დემოკრატიულ ოპოზიციას უწოდებს. მიხეილ სააკაშვილმა მაგალითად უკვე რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ არ უნდა მისი შვილი ასლან იბრაჰიმის ძე აბაშიძის საქართველოში ცხოვრობდეს.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე
მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერს. მე როგორ არ ვარ კიდევ ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია და შენობა. იმან არ იცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. შეგასაიმთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი მაისურაძე შემოვიდა სტუდიაში და დღეს ჩვენ საუბრობთ კრებულზე, ფაშიზმის თეორიები, რომელიც იყიდება ხო?
კი.
ეს არის ლიგამუსში კრებულის პრეზენტაცია უკვე გამართა და YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს პრეზენტაცია, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციაა, იმიტომ რომ აქ ნაწყვეტებიც უჩვენეს ლენი რიფენშტალის ფილმიდან, მიხეილ რომის ფილმიდან. თუმცა ეს არის არ არის პოპულარული, შეიძლება ასე თქოს, ну, ალბათ ყველასთვის საინტერესოა, მაგრამ ალბათ უპირველეს ყოვლისა ფილოსოფოსებისთვის, ისტორიკოსებისთვის. რა ვიცი, ყველასთვის შეიძლება, იმიტომ რომ ფაშიზმი დღესაც ძალიან აქტუალურია საქართველოში და როცა საუბრობთ ქსენოფობიაზე, ამას თავის საფუძვლებიც აქვს და ნუ მე ვთვლი რომ მაინც ფაშიზმის გააზრება, სანამ ასე ვთქვათ გერმანულ და იტალიურ ფაშიზმზე გადავიდოდეთ, ქართული ფაშიზმის გააზრება ჯერჯერობით საქართველოში ნუ არ მოხდა, ან ძალიან ზედაპირულად მოხდა, მეთანხმები?
კი, არა, არც დასმულა.
Ну, რატომ მერე მამარდაშვილი წერს ზოგჯერ წერს, როცა აი როგორ შეიძლება ნაციონალიზმი გადაიზარდოს ფაშიზმად ამის შეხებ, მაგრამ უშუალოდ ამის კოლევა არ ყოფილა საქართველოში. თუმცა ჩვენც ყავდა ფაშიზმის მომხრე იდეოლოგები.
კი, შეიძლება მას არტიკულირებული არ ქონდათ და არ უწოდებდნენ საკუთარ თავს ფაშისტებს, მაგრამ რეალურად იგივე, ზუსტად იგივე სტრუქტურები მეორდება. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა მაგას რო ამბობთ, პირველ რიგში გრიგოლ რობაქიძე გვახსენდება. რობაქიძე იყო, რა თქმა უნდა, ის არა იმიტომ, რომ ну, თუმცა რას ქვია, არა იმიტომ, ახლა კაც აქვს ჰიტლერზე და მუსოლინიზე წიგნები დაწერილი და სხვა შეიძლება არის ძალიან საინტერესო მოგონებები. ესე კუთვნის ნიკოლაოს ზომბარტს, აი ცნობილი სოციოლოგის და ეკონომისტის ვერნერ ზომბარტის შვილი იყო, რომელთანაც რობაქიძე მეგობრობდა და ეს აღწერს ეგეთ სიტუაციას, რომ რობაქიძე დაბრუნდა პროპაგანდის სამინისტროდან, რომელიც ხელმძღვანელიც იყო იოზეფ გებელსი. და იყო ძალიან ბედნიერი, რომ ის დაიბარეს პროპაგანდის სამინისტროში და მადლობა გადაუხადეს. რა თქმა უნდა, გებელს არ შეხვედრი, ეგ ვიღაცა ერთ-ერთი განყოფილების მდივანი შეხვდა მას. და მადლობა რომ გადაუხადა, საკმაოდ დიდი ტირაჟით დაიბეჭდა და განმეორებითი ტირაჟით მისი ბროშურა ჰიტლერზე, 50 გვერდიანი ტექსტი. ეს არის ახფთოვანება, საკმაოდ პრიმიტიული ახტაცება და ახფთოვანება ჰიტლერით. კი, და ეს არის თან ქართულად თარგმნილი. ხა ეგეც ცოტა გაუგებარი არის, რა то არის ათარგმნელი ეს მდარე ხარისხის და ძალიან საეჭო идеოლოგიური შინაარსის ტექსტი, რატო უნდა თარგმნილი იყოს? ხა თუ მაინც და მაინც პრინციპიარი მთელი რობაქიძე უნდა გამოვცეთ, გასაგებია.
ა და როგორ თვლი, ეს არის ის მართლაც იზიარებს идеოლოგიას ჰიტლერისა თუ უბრალოდ აი ხელისუფლებას, გერმანიის ხელისუფლებას კომპლიმენტები გავა?
მე გქონი ორივე არის, მაგრამ რობაქიძე გულწრფელი არის თავის რასიზმშიც და თავის ან მთელი მღირებულებებში, რომელიც ფაშიზმში და ეს არ ყოფილა შემთხვევითი მისი თუნდაც ესეთი კონიუნქტურაზე წასვლა და გაფაშისტება. რა თქმა უნდა, ამას დიდი ჰონორარიც ჰქონდა, იმიტომ რომ მაღალი ტირაჟით გამოიცა, 100,000 იყო თუ არ ვცდები ჰიტლერზე წიგნი და ამას მატერიალური მხარეც ჰქონდა, ისიც რომ მას სიამოვნებდა საქართველოში რობაქიძე იყო მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, რა, ანუ აქაც ნომენკლატურის წარმომადგენელი.
ხატრულად ეს ძალიან დაბალი დონე.
ძალიან დაბალი დონე.
იმიტომ რომ ნამკრებულში თქვენ ბეჭდავთ ავტორებს, რომლებიც ასევე შეიძლება ასე ითქვას, იყვნენ, რომლებიც ხარს უჭერდნენ ასე ვთქვათ ფაშისტური
ტერმინი. ორი ავტორია განსაკუთრებით. პირველი არის ჯოვანი ჯენტილე, რომელიც არის იტალიური ფაშიზმის ერთ-ერთი თეორეტიკოსი, გამორჩეულად საერთოდ ფილოსოფოსი იყო ჯოვენ ჯენტილი არა და არც ისე ცუდი ფილოსოფოსი, მაგრამ ამავე დროს ესეთი ღიად ფაშისტი თეორეტიკოსი. მეორე ცოტა არაერთნიშნულოვანი არის, ეს არის ენს ჯუნგერი, მისი ციგნი, მისი რედაქციით გამოსული კრებული, რომელიც პირველ მსოფლიოს ეხებოდა და აქ ლაპარაკობს ის ომის ესთეტიკაზე. და ბენიამინმა, ვალტერ ბენიამინმა უპასუხა თავის წერილში და მას უწოდა ესთეტური ფაშიზმი. და ფაქტობრივად
დამკვიდრდა ეს
დამკვიდრდა, მისგან დამკვიდრდა და თან მოხდა იუნგერის ასეთი ერთგვარი სტიგმატიზაციაც როგორც ფაშისტის. თუმცა იუნგერი არ ყოფილა ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტიის წევრი, მან უარი წკი თქვა ფაშისტების, ნაცისტების მიერ შეთავაზებულ აკადემიკოსის წოდებაზე, უარი თქვა, გაემიჯნა მათ და ბოლოს უკვე ის იყო ვერმახტის ოფიცერი. იმიტომ რომ პირველ მსოფლიო ომშიც და მეორე მსოფლიო ომშიც მონაწილეობდა როგორც სამხედრო პირი. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის დროს უფრო ნაკლები ფუნქციები ჰქონდა უკვე, მაინც ასაკობრივი მომენტიც იყო, ის იყო პარიზში ძირითადად დრო, თავიდან ჩრდილოეთ კავკასიაში და მერ გადაიყვანეს პარიზში და უფრო თეორიული
ლოგიკა. და ისეთი ანტისემიტური სტატიები,
ანტისემიტიზმიც არ არის ესე არტიკულირებული იუნგერთან. იუნგერს აქვს ეგეთი რაღაცა ნათქვამი, რომ აკრიტიკებს ის ნაცისტებს, რომ მათი ეს პოლიტიკა ანტისემიტიზმი და ებრაელთა განადგურება, ეს გამოიღებს შედეგად ებრაელების როგორც მსხვერპლის სრულ ვიქტიმიზაცია ხდება მათი და ვიქტიმიზაცია არასწორი ეს არის. ანუ ვიქტი აი სწორედ ეს არის, ვიქტიმიზაცია იყოს შეიძლება უბრალო მსხვერპლი იყოს და ეს არის საკრალური მსხვერპლი იქნება მათგან და ეს პირიქით უკვე ეფექტს
ამას წერდა 30-იან წლებში.
ამას წერს ის უფრო გვიან კიდე 40-იანების დასაწყისში.
მაგრამ პრობლემა ხელისუფლებასთან არ ქონია.
მეტნაკლებად, ხა არც მაინც და მაინც არ უყვარდათ, მიუხედავად იმისა, რომ კიდე აი რამდენადაც ის აი გერმანული კონსერვატიზმის და ნაციონალიზმის იდეასთან იგივდებოდა და თან დიდი მწერალი იყო, მართლა დიდი მწერალი იყო. ის 103 წლის გარდაიცვალა უკვე 21 საუკუნის დასაწყისში.
და ომის შემდეგ უკვე პრობლემები არ ქონდა ახალ ხელისუფლებასთან, იქ თქვენ ლენი რიფენშტალი აჩვენეთ
და ქონდა იმდენად რამდენადაც ზოგადად ითვლებოდა სახიფათო ავტორად და 70-იან წლებში ის ბოლოს თუ არ მეშლება ზუსტი თარიღი არ მახსოვს, მას გადასცეს გოეთეს პრემია და ეს იყო სკანდალი, რომ როგორ შეიძლება გოეთეს პრემია მივცეთ ერს ჯუნგერს და ის სამადლობელ სიტყვაში როდესაც გამოვიდა, ესეც თქვა, რომ ვიცი რომ ეს არ არის მარტივი გადაწყვეტილება იმათვის, ვინც მე ეს პრემია გადმომცა, მაგრამ ეს არ მაინტერესებს, ვინ რა აზრის არის ჩემზე.
გიორგია, თვითონ უარყოფთა, ესე იგი თვითონ უარყოფთა, რომ ნაციონალ-სოციალიზმს ან ფაშიზმს უჭერდა მხარს, ხო?
კი, ეს ის არ აიგივებდა თავს და მეგონი არც იტყუება, იმის არის ისეთი მასშტაბის და ისეთი სახის კონსერვატორი, რომელიც პრინციპში არ ჯდება არანაირ კლასიფიკაციაში. ძალიან უცნაური, ექსცენტრიული მოაზროვნეა და არც უყვარდა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ის იჯდა მთელი ცხოვრება მან გაატარა თავის სახლში, სოფელში, ომის შემდეგ გასაკუთრებით არანაირი ინტერესი არ ჰქონდა იქ რაღაც საჯარო გამოსვლების და ყურადღების ცენტრში ყოფნის. იმიტომ რომ მას აინტერესებდა კონკრეტული ადამიანები და მათთან ურთიერთობა, ჰქონდა მიმოწერა ასევე ფაშიზმში, ნაციზმში შემჩნეულ ხალხთან, როგორც იყო თქვა მარტინ ჰაიდეგერი, კარლ შმიტი და ასეთი დიდი ფიგურები, ანუ იმ ტიპის მოაზროვნები, რომლებიც თანამოაზრეები იყვნენ გარკვეული თვალსაზრისით.
ეგო და მეკითხა სწორედ, რატო არ შევიდა ჰაიდეგერი მაგალითად ამ კრებულში?
ჰაიდეგერსაც არ ჰაიდეგერს რექტორობის
პირი
კი არ აქვს, თუმცა აი იქ არის ჩემი სტატია ბოლოში სისხლიდან მიწას როგორც კულტურული ფაშისტური ერთობის კულტურული საფუძველი, იქ მაქვს ციტატები ჰაიდეგერიდან და ჰაიდეგერის თავალი ყველაზე ცნობილი ნაშრომიდან ყოფიერება და დრო, სადაც ის ხმარობს იმეორებს არასწორი იქნება ეს, ჯერ კიდევ სანამ ფაშისტები ნაცისტები გადაიღებდნენ ამ ტერმინებს, მას აქვს უკვე ეს ერთ-ერთი სიტყვა, მთავარი სიტყვა არის ენტარტუნგ. ენტარტუნგ ნიშნავს გადაგვარებას და შემდგომში უკვე ნაცისტების პერიოდში ეს ტერმინი ენტარტუნგი, ანუ გადაგვარება, გადაიქცა ესეთ საბრძოლო პოლიტიკური შინაარსის, იდეოლოგიური შინაარსის ტერმინად. აი მაგალითად პირველი იყო ეს გერმანელი ექსპრესიონისტები, რომელსაც გობელსმა თუ არა ცდები უწოდა გადა გვარებულები და ეს უკვე სანქცია იყო
მათგან. დეგენერატული ხელოვნება ეს სხვა არის.
ეგ შეიძლება თარგმანის პრობლემა იყოს.
ჩვენთან ესე თარგმნიდნენ, ხო?
ეს ენტარტონგა არის, ესე საკმაოდ ესეთი
შეიძლება
გადაჯიშებული, გადაგვარებული, არტარი ჯიშიც ამავე დროს სახეობას, გადაჯიშებული ხალხი. მე ეს გავრცელდა უკვე ვთქვათ სულიერი ან ფსიქიკური ან ფიზიკური ნაკლის მქონე ადამიანებს, ესეც
დაარიული. ჰაიდეგერი მოდერნისტულ ხელოვნებას არიღებდა.
თავდაპირველად არიღებს, მაგრამ ჰაიდეგერს სხვა კონტექსტში აქვს, ის ლაპარაკობს მიწიდან და ამ ნიადაგიდან მოწყვეტაზე, როგორც გადაგვარებაზე. ადამიანი რომელიც მოწყდება მიწას, აი ბოდენშტენდიხ აღარ იქნება, იხდება მისი გადაგვარება. ანუ მსგავსი წარმოდგენები არის იმ ტიპის დიდ ინტელექტუალებშიც, დიდ მოაზროვნეებში, რომლებიც არ გამხდარან ფაშისტები. მაგალითად, აი ეს მიწა და სისხლი და მიწა, ბლუტუნ ბოდენ. პირველად კონცეპტუალიზებული არის ოსვალ შპენგლერთან, რომელიც არ ყოფილა ნაცისტი, არც ანტისემიტი არ ყოფილა. მაგრამ რასაც ის წერს, ის ამას ხედავთ ერთი ერთზე და კიდევ უფრო
ძალიან კარგად გერმანულ.
კი, კი, ზუსტად ისეთივე ფორმა.
მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობთ კრებულზე რომელიც იყიდება ლიგამოსში შეგიძლიათ შეიძინოთ ფაშიზმის თეორიები. კრებული საინტერესოა იმიტომ რომ აქ არიან ასე ვთქვათ ფაშიზმის ცუდი სიტყვა მომხრეები, მაგრამ თავად ვთქვათ ინტერპრეტატორები, არ ვიცი, პოზიტიური და კრიტიკოსები. ნამდვილი კრიტიკოსები. ესე საინტერესო არის მათ შორის დისკუსია, ხაი ბენიამინი რო გაიხსენეს შენ, მართლა საინტერესო ბენიამინის წერილი, ანტიფაშისტური წერილი იუნგერზე მაგალითად.
იუნგერს პასუხობს, ანუ ეს არის პირდაპირი პასუხი ენს იუნგერის აი ამ ომი და მეომრები მის ესი რედაქციით გამოსულ კრებულზე და იქ არის იუნგერის საკმაოდ რცელი ნარკვევი ესე ტოტალური მობილიზაცია. მინდა აქვე აღვნიშნო რომ ტექსტების თანაგამომცემლები და თარგმნელები არიან ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი, მათ შეასრულეს რაღაც არნახულად რთული სამუშაო ფრანგულიდან, იტალიურიდან და გერმანულიდან თარგმნეს ურთულესი შინაარსის ტექსტები და აი მართლა სანიმუშოდ თარგმნა მანები შეიძლება მივიჩნიოთ.
რადიოსონს უცხად რომ მაინც ესე ფაშიზმის კულტურულ საფუძველზეა ხო უფრო აქცენტი? თუ ეკონომიკური თეორია ეს არის.
ეკონომიკურს ვერ შევეხეთ საერთოდ, როდესაც ფიქრობდეთ აი როგორ შეგვერჩია უამრავ ავტორზე მოგვიწია. რთულიც და თან აი რანაირად ძალიან ეკლექტ ვცდილობდით რაც შეიძლება ნაკლებად ეკლექტური ყოფილიყო და რაღაც მეტნაკლებად ერთი ხაზი შეგვენარჩუნებინა უამრავ მნიშვნელოვან ტექსტზე, მათ შორის კრიტიკულზე, თქვათ, საერთოდ არ შევეხეთ კრიტიკულ თეორიებს და თეოდორ ადორნოს და მაქს ჰორკჰაიმერს. შეიძლება უცნაურიც კი იყოს, მაგრამ ვერ ჩავატევდით ამ კონტექსტში და ამიტომ ერთ ხაზს მივყევით, აი განსაკუთრებით
კულტურის ხაზს.
უფრო შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი აქცენტი კულტურაზე, თუმცა არაუცილებლად. კი, ალბათ უფრო მეტად კულტურაზე. თუმცა ითქვათ ემანუელ ლევინასის ეს ჰიტლერიზმის ფილოსოფია ვერ ვიტყოდი, რომ ეს მარტო კულტურას ეხება, ეს ცნობიერებაზე არის ადამიანის ფაშისტური ცნობიერების სტრუქტურა. აი ალბათ უფრო მეტი აქცენტი არის სწორედ როგორ ხდება ფაშისტური ცნობიერების, ფაშისტური აზროვნების სტრუქტურირება, მისი ჩამოყალიბება. ბატაის ფსიქოლოგიური ფაშიზმის ფსიქოლოგიური საფუძვლებიც ამ კუთხით, ამ მიმართულებით არის. პაულ ტილიხი კი კულტურულ აქცენტებს აკეთებს, მაგრამ ესეც პაულ ტილიხი რელიგიური თეოლოგია მოცაუკუნის უდიდესი თეოლოგია რა და მაგრამ ეს ნაშრომი ჩემი აზრით განსაკუთრებით გენიალური ნაშრომი, ჩემი სუბიექტური თვალსაზრისით საუკეთესო რაც კი მას დაუწერე სოციალისტური გადაწყვეტილება და ეს წიგნი გამოვიდა 1933 წელს და 33 წელს და მაშინვე აიგრძალა.
და ტილიხი დახურიდა ეს?
არა, ტილიხმა მოასწრო გაქცევა, გაიქცა ამერიკაში და ფაქტობრივად შექმნა ამერიკაში თეოლოგია.
ანუ გააგრძელა იქ მოღვაწეობა, შეიძლება ასე ვთქვა. შეიძლება ვთქვა, რომ ეს არის ისეთი მემარცხენე თეოლოგია, რა თქმა
უნდა. კი, აი თელ პარადოქსი არის სოციალისტი და თან თეოლოგი და ამ უცნაური სინთეზის შემქმნელი. მაგრამ იქ აი ამ ნაშრომში თან ეს არის პირველი ნაწილი, სამნაწილიანი წიგნია. პირველი ნაწილი თარგმნა ლუკა ნახუცრიშვილმა მთლიანად. იქ არის სწორედ სააზროვნო პრინციპებზე ყოფიერება, რომელიც მიბმული არის დასაბამის, აი გერმანული სიტყვა ურშპრონგის, ამ საწყისის დასაბამის იდეაზე, რომ ეს უკვე თავისთავად და დასაბამი არის ადგილი, საიდანაც მოდის ძალაუფლება. დასაბამი არის ადგილი, ანუ საწყისი წერტილი, გენეზისის ადგილი, რომელიც ქმნის რასობრივი სისუფთავის, სისხლის იდეა ებმება, მიწის იდეა, სწორედ ყველაფერი მოდის აი ამ დასაბამის იდეიდან. და ესეთი ფრაზაც აქვს, ესეთი წინადადება აქვს სრულიად გენიალური ტილის, სადამ არსებობს ბრძანებლობს დასაბამი, მისი საწყისი, ანუ ეს დასაბამისი, ეს უშპრუნგი შეუძლებელი ახალი გაჩნდეს. ჩვენ ის ყოველთვის უკან მიგვათრევს და გვაიძულებს ახალ-ახალი მითები შევქმნათ. და ყოველთვის იარსებებს სისხლი, ყოველთვის იარსებებს სისხლის სისუფთავე, რასობრივი აღმატებულება, აი ცისფერ სისხლიანობის იდეა, ანუ კლასობრივი აღმატებულება და ასე შემდეგ. რაც პრინციპული ფუნდამენტური პრინციპებია ფაშიზმის, ნებისმიერ სახის ფაშიზმის.
ლაშა ბაქრაძე ამბობდა ამას წინათ ჩვენ გადაცემაში, რომ იროსალო საუბრობთ იტალიურ ფაშიზმზე, მაინც და სწორედ ფაშიზმზე, რომ ეს განსხვავებულია და ნაკლებად ასეთი რადიკალური, როგორიც ნაციზმი და ცნობილი იდეოლოგი ეთანხმები ამ მოსაზრებას და აფხრებს საინტერესოა ჯენტილეზე რას გეტყვი.
რა თქმა უნდა, იტალიური ფაშიზმი განსხვავდება გერმანული ნაციზმისაგან, გერმანული ნაციზმის ან ფაშიზმის სასტიკი იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა იტალიური ფაშიზმი თავდაპირველად არ ყოფილა ანტისემიტიზმი. ეს გერმანელებმა მოახვიეს თავზე, შეიძლება ითქვას. და იტალიური ფაშიზმი უფრო მეტად ავანგარდისტულია თავისი აზრით, უფრო მეტად მემარცხენე არის. თვითონ მუსოლინი იყო სოციალისტური პარტიის წევრი და გამოეყო სოციალისტურ პარტიას. ანტონიო გრამში და მუსოლინი თანაპარტიელები იყვნენ იტალიის სოციალისტურ პარტიაში და გარკვეული სენტიმენტებიც კი ჰქონდა გრამშის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ გრამში გამოამწყდია ციხეში და ფაქტობრივად მოკლა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნუ ფუტურიზმი, იტალიური ფუტურიზმი არა და პარადოქსი რა არის, რომ ფუტურიზმი, თქვა მარინეტი, რომელიც ხდება ფუტურიზმის ფუძემდებელი, თავად გულხურვალე ფაშისტი და მისი იდეა არის ყველაფერი ძველი უნდა განადგურდეს და მაქსიმალური ინგრევისკენ მოწოდება, რომ მუზეუმები არ ხშირდებას უნდა მოისფოს, რომ ახალი დაიწყოთ ეს მომავალზე, ფუტურუმზე ორიენტირებული, ეს უცებ გარდაიქმნება თვითონ მუსოლინის საპირისპიროში. იგივე შეიძლება გერმანულშიც დავინახოთ, რომ ეს მუშათა პარტია, გერმანული ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტია, მაგრამ აი ძალიან საინტერესო ის არის.
სტალინიზმი რა არის რა, იგივე არ არის?
კი, კი, აი როგორ ხდება გარდასახვა და ჩანაცვლება? ანუ მუშათა პარტია არის, რომელიც მუშათა ემანსიპაციის და სოციალური ტრანსფორმაციისთვის კი აღარ იბრძვის, არამედ ის მარტივად წყვეტს პრობლემას. ებრაელები არის მტრები, იმა თუ გავანადგურებთ, შესაბამისად აღარ იქნება არანაირი პრობლემა. და მიცი იმის ნაცვლად, რომ ვთქვათ მუშათა კლასმა, ჩაგრულმა კლასებმა იბრძოლონ საკუთარი უფლებებისათვის, მას ენაცვლება საერთო მტრის მოძებნა, რომელიც მოჩვენებით იმტრის, არა, ებრაელი არის მტერი, ის უნდა გავანადგუროთ. იტალიურ ფაშიზმში და ეს ჯოვან ჯენტილეს ნაზრევში ძალიან კარგად ჩანს, სხვა შორის პირველად ჯენტილეს წაკითხვის იდეა გაგვიჩნდა, ეს იყო თუ არ ვცდები 2011 წელს, როდესაც 26 მაისს აი ცნობილი დარბევა განახორციელა ხელისუფლებამ, 26 მაისი იყო რა, ეს ასოციაციები გაგვიჩნდა მაშინ ლუკა ნახოსიშვილს და მე, სალომე ასათიანსაც ჰქონდა ამაზე ძალიან კრიტიკული სტატია. სწორედ მაშინ, როდესაც რამდენიმე ქართველმა პროსამთავრობო ინტელექტუალმა გადაწყვიტა, რომ მაქსიმალურად აი
თვითონ
ინტელექტუალურად გაემართლებინა ძალადობა და ძალადობა გამიჯნა, ეს არის თურმე რაღაცა გულუფყვილობა და ინფანტილიზმი.
და რომ ძალადობა ადამიანის ბუნებაში შედის.
და ფაქტობრივად აი ჩემი ერთ კონკრეტულ ადამიანზე მაგ არ დავასახელებ, იმიტომ რომ
გამომივიდეს ეს რაღაცა. ხარი დაუჭერეს ამ
მოსაზრებას. მიგეშვა ვიღაცაზე, მაგრამ ვინც იცის, არ იცის ვიზეც არის ლაპარაკი. მე ასოციაცია მქონდა ჯოვანი ჯენტილესთან. მის პუბლიკაციას როდესაც კითხულობდი ჟურნალ ტაბულაში. მე მქონდა განცდა, რომ ეს არის ქართველი ეპიგონი ჯენტილესი, რომელიც იმეორებს ზუსტად იმას, აი სწორედ ძალადობრიობის გამართლება. აი ეს დიცია, ფილოსოფიური ტერმინი რო ავიღოთ.
ეს ალბათ ელენემ თარგმნა, ხო, ეს ტექსტი?
ჯენტილე? ჯენტილე მე მგონი ელენემ თარგმნა, კი.
ხო, და შემდეგ ჯენტილე ომის მერე აგრძელებს მოვაწეობას.
ვაი, ეგ არ ვიცი, ხე მე არ
ვარ. არა, მე ძალიან მაინტერესებს ეს ადამიანები შემდგომში თუ დაისაჯნენ, ასე ვთქვათ, როცა ფაშიზმის იდეოლოგები ჩვენ ვიცით.
მათი დისკრედიტაცია ხდება. დისკრედიტაცია ხდება ჩაულებრივად. კი, ან რაღაცნაირად, მაგრამ ბოლომდე ვერ ვიტყვით, ხე მეორე ტალღა მოდის, მე ხე ვთქვათ კარლ შმიტი, რომელიც ასევე ვერ შევიტანეთ, მაგრამ ლაპარაკობთ ამაზე. ძალიან დიდი მოაზროვნეა რეალურად. აი პარადოქსი ეს არის, რომ შმიტი არის შმიტის გარეშე პოლიტიკ პოლიტიკური ფილოსოფია წარმოუდგენელია. Და რაც თავარია შმიტის რეაბილიტაციას და შემდგომში დღევანდელ დღეს 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე კითხვად ავტორად ქცევა უკავშირდება მემარცხენე თეორეტიკოსებს, რადიკალურად მემარცხენე თეორეტიკოსებს, როგორც არის მაგალითად ჯორჯო აგამბენი, შანტალ მუფი და ასე შემდეგ.
კეთილი, ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და კიდევ 10 წუთი გვექნება.
Where?
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი მაისურაძესთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ კრებულზე ფაშიზმის თეორიები. გიორგი, ისევე როგორც ელენე ლადარია და ლუკა ნახოცრიშვილი არიან შემდგენლები ამ კრებულისა და შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს კრებული წიგნის სახლ ლიგამუსში. რამდენად საინტერესო არის ეს კრებული შენი აზრით, არა სპეციალისტებისთვის, არა თქვენი კოლეგებისთვის, არამედ უბრალოდ ადამიანებისთვის, რომელთაც აწუხებთ თუნდაც ქსენოფობიის მომძლავრება ქვეყანაში? არ ვიცი, შეგვიძლია თუ არა ქსენოფობიასა და ფაშიზმს შორის გავავლოთ პირდაპირ
პარალელი? რა თქმა უნდა, ფაშიზმი არ არსებობს უცხო სიძულვილის გარეშე და ვთქვათ, თანამედროვე ქსენოფები შეიძლება არის ესეთი შერბილებული ვარიანტები იმისა, რაც იყო ფაშიზმი. იმიტომ რომ ფაშიზმი და აი ამას მინდა ხაზი გავუსვა, ჩვენ კი არ შეგვიტანია ფუკო, მიშელ ფუკო, ფრანგი ფილოსოფოსი, მაგრამ ჩვენ ციტირებთ ამ სტატიაში ფუკო ამბობდა ეგეთ რაღაცებს, რომ ერთი არის ისტორიული ფაშიზმი, ჰიტლერის და მუსოლინის ფაშიზმი, და მეორე არის ფაშიზმი ჩვენს თავებში, ჩვენს ცნობიერებაში, ჩვენს ყოფაში, ჩვენს ყოველდღიურობაში. და ეს არის ის, რომელიც გვაყვარებს იმას, რაც ჩვენვე გვანადგურებს. და ის, რაცაც ეს არის ძალაუფლება. ძალაუფლება არის ის, ძალაუფლებისადმი სიყვარული და აი ეს ვნება, ეს არის ფაშიზმის მთავარი მექანიზმი, რომელიც ჩვენვე ვიბრუნდება ჩვენივე თავისუფლების განადგურების და ჩვენი პიროვნების განადგურების ფორმით. ამის უკან რეალურად დგას ერთი, აი ბენიამინის ცნობილი თეზა, ეს სიტყვასიტყვით ბენიამინს არსად არ უწერია, მაგრამ გამოიყვანება მისი ნაზრევიდან, რომ ფაშიზმი არის შედეგი არშემდგარი რევოლუციის. და ის შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც სოციალური რევოლუციების ფონზე, ანუ სოციალური ემანსიპაცია ხდება და ადამიანები იბრძვიან რაღაცის, უცებ ჩერდება ეს პროცესი. აი ვილჰემ რაიხს აქვს, რომ სტალინიზმმა გაიმარჯვა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში შეჩერდა რევოლუციური პროცესი, კერძოდ სექსუალური რევოლუცია. და რადგან ეს ვახსენე ხა, პარემ გადავიყვან ინდივიდუალურ დონეზეც, ფაშისტური ინდივიდი, ფაშისტური სუბიექტი ჩნდება მაშინ, როდესაც მას აქვს რაღაც ასაკში მცდელობა აუჯანყდეს ამ დაკონსერვებულ, დამყაყებულ ღირებულებებს.
ეს ახალგაზრდობაში.
ახალგაზრდობაში ხშირი არა, ყველაზე ხშირად. და მერე ის მას ის ვერ ახერხებს ბოლომდე მიყვანას ამ ამბოხის და გარდაიქმნება, ხდება თვითონ მისი ფორმირება, ხდება ფაშისტურ სუბიექტად. მას ცხვენია ის, რომ მამას დაუპირისპირდა, მამის ხატებას დაუპირისპირდა და მაქსიმალურად ცდილობს ამის წაშლას.
ან თვითონ ხდება მამა.
ან თვითონ ხდება და აი ეს მამის ხატება თვითონ ხდება, ну, რა თქმა უნდა, ალტერნატივა ეგ არის და შემდგომში მაქსიმალურად იმის საწინააღმდეგოს აკეთებს, ვიდრე თავისთავად, და შეიძლება ვერც ამჩნევდეს. და ამას ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ.
კი, შეიძლება გარკვეული პარალელი გავლოთ აი თანამედროვე ესეთ კონსერვატორულ თეორიებსა და აი ამ სტატიებს შორის, რომელიც გამოქვეყნდა თქვენს კრებულში. პოპულარული მემარჯვენე მოაზროვნეები, სოციოლოგები, ფილოსოფოსები.
აი დღეს არის კი ეს ალან დე ბოტონ საფრანგეთში ფრონ ნაციონალის ერთ-ერთი მთავარი
იდეოლოგი.
მაინც დასავლურმა აზროვნებამ მოახდინა, ესა მე ვიტყოდი სამუელ ჰანტინგტონი. რაღაც დიდი სამბით რო თარგმნეს ქართულად და რაღაცა ჭკვიანად მიიჩნიეს, ეს არის პირწავარდენილი ქსენოფობიის და რასიზმის იდეოლოგი. საკმაოდ პრიმიტივი მოაზროვნე, რომელიც ძალიან კარგად შეუძლია თქვას აღელვოს ხალხი.
აი სწორედ 2001 წლის ტერაქტის ნიუ-იორკის ტერაქტის შემდეგ რო გამოყოთავი და ისევ დაიწყო რა ამერიკა ეს არის
ან ეკონომიკური მართალია ეკონომიკა ჩვენ თქვით რომ აქ ნაკლები ამ წიგში მაგრამ ეკონომიკური თეორიები თანამედროვე ეკონომიკური თეორიები შეიძლება ახლოს იყოს აი ამ იდეოლოგიასთან
შეიძლება მე ვერიდები რამ დაეთესმეთ ეკონომიკაში ვერ ყვევი და აი უფრო სხვა ასპექტებსაც რო გავამახვილოთ ყურადღება რა თქმა უნდა არის ეს არის რელიგიურობის რელიგიურობა დღეს იმიტომ ფაშიზმი არ გულისხმობს კონკრეტულ ერთ პარტიულ იდეოლოგიას ის ყოველთვის სხვადასხვა სახელებით მოდის რა თქმა უნდა ფაშიზმი არის მოდერნულობის პროდუქტი შუა საუკუნეებში არ არსებობს ფაშიზმი ბრიქ სხვა კოსმოსთან სხვა სამყაროსთან გვაქვს საქმე აი სწორედ თანამედროვეობაში მოდერნულობაში ჩნდება როდესაც ჯერ იდეოლოგიები იკავებენ თქვათ რაღაცა რელიგიებად გადაიქცევენ შემდგომში აი რაღაცა ჰიბრიდული რელიგიები გვიბრუნდებენ და დღეს სამყაროში რელიგიები როგორც ასეთი აღარ არსებობს ეს არის ჰიბრიდები ნაციონალიზმის ტერორიზმის და რაღაცის მიზავება რელიგიებთან არა და აი ამ სახით დაბრუნებული ექსტრემალური ფორმებით რომლებიც ბრუნდებიან არა და ისინი რომ მოგვიწოდებენ აი ხა მაგალითად ის რა ვიცი ხა თავარი და იგივე სამიზნეები რო აქვთ ისევ ებრაელები ისევ რაღაცა ჰომოსექსუალები და ასე შემდეგ ანუ სამიზნე ყოველთვის არის ის ვინც არ თავსდება აი რაღაც სქემაში ანუ როგორც გერმანული ფაშიზმი აცხადებს რომ აი ეს რაღაცა 5%-იც რომ არ არის ებრაელობა გერმანიის მოსახლეობის აი ისინი გწოვენ სისხლს და ის უნდა გავანადგუროთ დღევანდელი ფაშისტები ამბობს რომ აი LGBT
ან მუსლიმი
ხო ან მუსლიმი ტოლვილი მიწას მოწყვეტილი აი ახაც ზუსტად იგივე მიწას მოწყვეტილია ტოლვილი ტოლვილისადმი ზიზღი და აგრესიის არის რომ მას თავისი სამშობლო არ აქვს იგივე აბსურდულ ბრალდებას რომელსაც ებრაელებს უყენებენ არა ის სამშობლოები არიან რა სრული აბსურდი არის არა თავისთავად არბიტ რუსამშობლო ებრაელი არ არის ძალიან კარგათაც აქვს მას სამშობლო და უფრო მეტადაც შეიძლება ვიდრე თქვა იგივე გერმანელს არა
ან არმენოფობია რომ გავიხსენოთ საქართველოს
ქართული ვარიანტები რა თქმა უნდა უამრავი სახეობა არსებობს და მე ვიტყოდი რომ კი არსებობს ესეთი რაღაცა აი თქვა ვიღაცა გაჩუმებს რაღაცა ცის გამო შეიძლება ამას მართლა ეს იყოს ლიბერალური დისკურსიც კი შეიძლება
გაიქცეს. და ლიბერალური დისკურსი იყო ისაც შენ გაიხსენე 26 მაისს, როცა ეს ბუნებრივად არ იქნება.
კი, კი, ანუ ბუნებრიობა და ნაივური ხარ და ინფანტილური ხარ და ბავშვი ხარ და განუვითარებელი თუ შენ ძალადობას უპირისპირდები. სადაც არსებობს, მოკლედ რო თქვა შევაჯამოთ შეიძლება ითქვას, სადაც არსებობს ძალადობის ფეტიშიზაცია, სადაც არსებობს უფრო მეტად კიდე ძალაუფლების სიყვარული. აი ძალაუფლების სიყვარული და ფუკოს ესეთი ლამის დევიზად აქვს ფორმულირებული. არ შეიყვარო ძალაუფლება. ის არის ვინც გიმონებს, ის არის ვინც განადგურებს, ეს არის ფაშიზმი რეალურად ძალაუფლებისადმი სიყვარული.
გასაგებია. კეთილი უნდა დავასრულო, მაშინ გადაცემა უბრალოდ გიორგის უთხა ძალიან დიდი მადლობა რადიოს მას უთხა რომ გიორგი მაისურაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით კრებულზე, რომელიც გამოუშვა საერთოდ ილიას უნივერსიტეტმა
და კერძოდ ილიას უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი.
ხო, ვახსენოთ ინსტიტუტი და ვახსენოთ კიდევ ერთხელ ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი, ისინი იყვნენ ასე თან ავტორები და თარგმნეს ტექსტები გიორგისთან ერთად. შეიძინეთ ეს წიგნი. ძალიან საინტერესო იქნება თუ გაგრძელდება.
ძალიან ჰუმანიტარული ფასი ადოს თან 3-4.
ახო. 3-4. კეთილი. დიდი მადლობა გიორგი. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს გადაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები თვალამდე, ნახვამდის, კარგად ჯანდებოდეთ.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Davanti al golfo di Sorrento bacio la ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia tunelica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia tunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te vuoi
ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
One family. Charge on Empress Spark Divine. Sweet baby daughter out of paradise. I'm a fighter, now we're gonna answer. Heavenly one, your holy shrine. You're a child with your legs, where the fashion to divide. Everybody's getting brothers where your wings spread wide. You're only a coming in the destiny. So let us all unite eternally.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
Many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we got new, now we are free. The rightful kids of ancient history.
Peace to the nations, we are our friends.
Well dear, we're gonna be one and it never ever end. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family.
Empress spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. I'm a fighter, now we're gonna answer. Heavenly one, your holy shrine. You're a child with your legs, what a fashion to divide. Everyone's getting brothers when your wings spread wide. You're only a coming in the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Charge on Empress spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. I'm a fighter, now we're gonna answer. Heavenly one, your holy shrine. You're a child for your legs, where the fashion to divide. Everyone's getting brothers when your wings straight ride. We are coming in the destiny. So let us all unite eternally. Charge your wondrous spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. I'm a fighter, now we're gonna answer.